This is CliffCentral.com.
Welkom by Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, Jacques Basson hier, so welkom by nog 'n lekker episode van die Klipkouers Potgooi. Ek kom nou net terug, wel nie nou net nie, gistermiddag terug van Botawil af. En okay, wat is in Botawil? Baie inspirerende storie, so ek het daar so Ben Liebenberg, hulle Ben is actually so 6 maande, hy en sy vrou na ons terug in Suid-Afrika, nadat hulle 11 jaar daar was. En, maar hy is gebore getoe op Botawiller, maar hulle toe besluit, hulle gaan 'n boutique butcher verslaghuis oopmaak, wat hulle dan ook die, ek dink die Angus vleis, is nie organies nie, maar is free range, hormoonvry, wat ek dink belangrik is en belangriker word. As ek sê die publiek en so aan is raak meer educated wat in die mond ingaan. Wat ek die meeste van gehou, behalwe dat dit hierdie fantastiese beautiful slaghuis is, wat al hierdie, hulle is die ondersteuning van die plaaslike gemeenskap, so al die verskaffers, die hele supply chain is local, they kept it local, so dis nie eers dat hulle kon baie interessante goed in Welkom Pretoria gaan koop, het maar het geweier, so met die gevolg is ook die besighede ondersteun hulle en so aan, maar in elk geval, ek het deurgegaan en ons het hulle het gister amptelik oopgemaak, maar ek was toen die vorige aand daar, en het was 'n voorreg om deel te kon wees van hierdie hele ding, en dit is rarig, is wereldklas, en wat so verfrissend is daai, dit maak nie saak om dit 'n klein dorpie is nie, dit beteken nie, dit hoef nie smaar te lyk, anders te lyk, en vooral nie, dit hoef nie soos 'n klein dorpie te lyk nie. Maar in elk geval, Ben Liebenberg, sy broer Isie, shout-out vir julle, Von Burg, Butchers daar in Botawil, gaan kyk 'n bietjie hulle webwerf en so aan, well done, ouens, dit is rarig, baie beïndruk. Nou ja, so gepraat van die plaas, ek het 'n awesome gas hier so in die atelier, ek is bang amper van hoe lank hierdie onderhoud kan aanhou, want ek dink ek al klaar 45 minute en so lekker gesels, en interessante boeremeisie wat groot amok maak in die goeie sin van die woord, in die koöperatiewe wêreld, in 'n besigheid wat 'n produk het wat ek persoonlik baie lief is voor, so dit help. So Rolien Von, is dit Von Rolien Von Moulendorff, Heineken Innovation Manager van Heineken, baie welkom.
Baie dankie.
Heerlik om jou hier so te hê. So kom ons spring weg, gee die Klipkouers se snapshot, waar het jy groot geword, hoe, ek weet nou waar jy groot geword, maar hoe het jy van daar tot waar jy jouself vandag bevind, hoe het jy daarby uitgekom?
So ek het groot geword in Brits, baie klein dorpie, so vir die wat nie weet waar het is nie, dit is op pad, as jy deur Harties gaan en jy sou links na Rissenburg toe gedraai het, dan draai jy nie links Rissenburg toe nie, jy ry net reguit aan, en dan kry jy Brits, en as jy te vinnig kyk, kan jy deur Brits ry, want dan is jy amper in Tabazimbi. So, verskrikke klein dorpie, maar dit was 'n awesome tyd gewees.
Kan ek wil jou gou rede val, jylle grootste claim to fame in Brits was mos Corrie Sanders, nie?
Yes.
Die bokser, yes, nee, hy is mos, hy was mos 'n Brits.
Ja, hy was Brits. So
ek sê, hy is julle, behalwe nou vir julle goeie, suksesvolle boere, yes, was hy seker die...
Ja, hy was
die man.
Die man gewees, hy icon gewees, ja. En ons, een van die grootste legends in SLB, my icon, kom ook van Brits af, wat een van die stichters van SLB
Maar was. Tuurlijk, ek onthou, en hy was op die stadium is ook, hy was al die jare omgedryf tot met die acquisition van, yes, Millers en alles. Ek weet van jou.
Ja, hy het nou eers die IBM Bev oorgekoop het, vir SLB oorgekoop het, het hy gesê, okay, nee, hy is nou klaar, hy wil nie aandele daarvan hê nie.
Prachtig, 'n Brits man, kan jy glo?
Ja, hy kom van Brits af. So dis waar ek my waar groot geword het. My ma en pa daar was entrepreneurs. Hulle het dit besigheid gehad met wat rasties genoem was.
Ja.
Fastfood besigheid, besigheid met kos gehad en ja, hulle was een van die groot entrepreneurs in Brits. Hulle het hulle eie afleweringstrokkies gehad in daai tyd. Was dit iets nuuts wat hulle self ontwikkel het. Hulle drie van hulle gehad en vir al die myne het hulle gaan kos aflewer.
Pragtig. Ja, hoe, was, maar waar kom hulle vandaan? Wat het hulle, ons een snapshot?
My pa, sy generation, kan jy maar sê, ja, sorry, ja. Is van Duitsland af, of van Germany af, my ma is van Duitsland af, en dis hulle voorouers, en my pa was in die ligdienst gewees vir al die jare,
wow.
En hy wou toen nie meer in ligdienst gewees het nie, en hy besluit hy wil sy eie besigheid begin het. My ma wou graag onderwijs gedoen het, en sy begin daarmee, en toe het my pa voor gesê, toe hulle getrouwd het, en ja, hy wil graag sy eie besigheid begin, en geen ondervinding gehad in kos nie, geen ondervinding in besigheid nie, en hulle het 'n kans gevat, hulle sou Kaap toe gegaan het, hulle het sou daar sou hulle koöperasie oorgekoop het,
ja?
Wat soos 'n groot handelsnaam gehad het, en 'n groot handelaar, wat alles 'n bietjie van, iets van alles sou gehad het, en net voordat ons Kaap toe moes getrek het, na my pa hulle juist verkoop het, ons is op pad, toe die koop deurgeval. En hulle moest op soek het na iets anders en toe het al iets opgegaan in Brits. En ek kan daar so goed my pa sê, hy wou nie Brits toe gaan. He. Dit was die laaste plek waar hy wou gaan. Ja, hy het gesê nie. Want hy
was op Bad Kaap toe?
Hy was op Bad Kaap toe. Hy kom van die Kaap af, hy het groot geword in die Kaap. En hy wil nie Brits toe gaan. He. En dit was die enigste optie wat toe oop was. Hulle was ander daan toe of ons het niks gehad. He.
Prachtig.
En so het my ma en my pa hulle eie besigheid, hulle was 'n takeaway besigheid geweest wat hulle toe besluit het te gaan oorkoop, met die naam Rusties. Niks geweet van niks nie, en so het hulle die besigheid begin.
Dit klink vir my soos daai, ons het gehuil toe ons in Brits aankom, en ons sal huil die dag is
yes.
Ons.
Baie soos dit, ja.
Wow, okay, so jy is toe nou, jy hoe kan ek sê, daai entrepreneuriese geer, jy is blootgestel aan het elke dag, en so aan het jy toe, ek bedoel, obviously, jy is self baie entrepreneuries met die goed wat jy aanpak, en ek bedoel, dit is vir my interessant ook hoe jy hoof van innovasie is, want jy moet nou allerhande goeders hier so uitdink en ontwikkel en so aan, net op 'n baie groter skaal. Wat het, hoe het jy gevoel op baie stadium? Het jy gedink, toe jy klaar is met school, ek wil nou my ding doen, of jy, daar's weer 'n ander element, jy het dalk so hard gewerk, jy wil nie, jy genoeg gewerk, jy hele klein tyd.
Ek dink my ma het my gesê, soos ek terug geword het, want ek is die jongste van drie kinders, so ander twee sissies, Lisa en Teresa, is ouer as ek, so my oudste sissie is nou steeds in Hartie, sy het lang geblei in Londen en teruggekom, en sy is een make-up artist,
okay.
En my middel sissie blei in Australië, so sy my getrouw daar, en ja, sy blei permanent daar. So ek is die jongste, en vanaf ek klein af het ek gesê, ek gaan my eie besigheid hê. Ek van die begin af. So toe ek klaar skool gehad het, het ek gegaan, wel, ek wil iets gaan swart, want ek weet ek moet iets in kommunikasie, bedryfskommunikasie en kreatiwiteit gaan swart, so dat dit my kan help om my eie besigheid te kry.
Okay.
En so op daai stadium met niks wat enige universiteit aangebied het my rare getrek nie. En op die laaste jaar van my matriek het Potch Universiteit met 'n nuwe graad uitgekom.
Okay.
En dit was die eerste graad wat hulle in Suid-Afrika begin het. En dit was BA Bedryfskommunikasie. Wat basies kommunikasie met besigheid gemeng het en dan ook die kreatiwiteit saam met ingebring het.
Okay.
So toe het ek besluit ek gaan Potch, gaan ek dit studeer.
Jy het die kursus gevolg, nie Potch per se.
Nee, Potch per se, ek wou glad nie Potch toe gaan nie. Ek wou in Tikkie studeer het.
Ja, okay.
Dis want ek wou gaan, dat al my pelle was daar.
Okay.
Maar dit het nie so uitgewerk nie. Ek het die Potch toe gegaan en dit was 'n 4 jaar graad, so jou 4 jaar of sy juniors gewees het. En ek het toe besluit na my 3de jaar dat ek wil nie my juniors hier doen nie. Ek wil Vega Brand Communication School toe gaan.
Wat wêreldklas is.
En hulle het ook toe daar 'n postgrad wat soos die neer is aangebied ook die eerste in die land.
Okay.
En dit was in innovation. So het genoem both postgraded business management and strategy and innovation. En ek het besluit, wel, ek sal graag eerder daar wil aansoek doen, as wat ek verder net, jy weet, aanhou met die graad.
Yes.
So ek het my graad klaar gemaak in Potch, Ek het was onder die top 10 daar en toe hoe dit werk by Vega is jy moes 'n essay skryf. Hulle het net daar.
O, so jy bring nie net jou chequeboek in nee, en dan gaat jy nie.
Nee, nee. Jy kan nie jouself inkoop nie. Hulle wou dit duur was om in te kom.
Ja.
En ek baie dankbaar is dat my ma my pa daarvoor gesê het hulle sal daarvoor betaal.
Ja, ja.
Jy moet 'n essay skryf en dan moet hulle jou. En dan as hulle dink okay, jy is innoverend genoeg, dan sal hulle sê jy kan die kursus doen vir 'n jaar.
Yes,
So dit is net 30 in die land gekies en ek was baie gelukkig om daar in te kom. En wat great was vir Vega, en ek dink dit is waar my liefde vir innovation ingekom het, hulle het maatskappye gekry en groot corporates, waar hulle probleme met die brand gehad het. Dan gaan hulle na Vega toe, hulle betaal vir Vega 'n minimum fooi, en die studente wat na ons was, moet dan
kan jy ander vel maak.
Ja, en jy moet dan 'n innovation plan skryf, hoe jy hierdie produk gaan repositioneer in die mark om weer profijt te begin maak.
Yesie.
So daar is type van waar, dit is type van die ondervinding wat jy opdoen wat geen graad vir jy gaan gee nie.
Ja.
Dis soos wat jy vir die eerste jaar gaan werk. En jy, ons het 'n paar maatskappye soos dit het ons toe genader om hulle brands te red. So die eksamen was ook om dit gewees, op regte produkte.
En het julle baie tyd in die by hulle spandeer yes. ook? Vraag, dis fantasties, soos 'n internship.
Dis 'n internship.
Ja.
So vir 'n jaar lank en so jy kan prakties kan jy sien wat gebeur. Prakties kan jy agterkom hoe die omgewing werk en dan present jy back in die board van directors. En as hulle van jou idee hou dan rol dit uit. So Lucky Strike byvoorbeeld het een van ons idees van gehou en het uitgerol. Ons het 'n non-profit organisasie.
Excuse, ek wil jou rede van Lucky Strike. Ek onthou, sigarette is die grootste challenge. Ek was so groot, kyk, daai jare ook, my koöperatiewe daar, ek is 'n groot fan van SAB. Ek is nog steeds, alhoewel is nou InBev, nee, ek is 'n groot fan van British American Tobacco gewees, oor die bemarking, en ek onthou toe, jy nie meer sigarette mag
Yes.
Om amptelik toe gat hulle op daai baie praktiese, ek weet nie wat was die naam nie, maar meer die parties, baie direct engagement met die kliënt en so aan. So ek weet, dit was hulle moes heeltemal self reinvent
yes.
met hoe hulle te werk gaan met hulle bemarking.
Exactly. So ja, Vega het vir my daai stepping stone te gee, sodat ek, jy weet, anders kon gedink het en my in die veld ingekry het en help jou ondervinding op te doen. Want soos ons almal weet, nadat jy groot gekry het, die moeilikste ding is om die eerste keer waar te kry, want niemand wil jy employ nie, want jy het nie ondervinding nie. Vega het dit vir my gegee.
Sure.
En deur Vega...
Waar was jy toe in die Kaap?
Nee, dit is Vega in Johannesburg.
Is hulle hierbo?
Ja.
Hoekom dink ek nou, ek sien nou in die Kaap, ek het 'n vriendin wat betrokke is by Vega, maar ek dink dis ek hulle is fasiliteerders vir 'n kompetisie of 'n ding. Sy is in die Kaap, dis hoekom ek nou gewonder het of...
ja, so Vega is geslaag sonder AAA, maar Vega bied iets anders aan as AAA. AAA was meer creative, waar dit meer agency led is,
okay.
waar Vega strategies, business orientation en business management ingebring het. So ek het deur Vega SLB ontmoet, ek wou glad nie vir SLB werk nie. Ek wou vir Coke gewerk het.
Prachtig.
Ja, so...
Kan ek jou iets interessants vertel? Ek wou net vir SLB werk. En toe begin ek my loopbaan by die Coca-Cola Company.
Baie interessant.
Net so terloops, maar in elk geval.
Wel, daar is om, kan jy kan nie altyd kry wat jy wil hê nie, right? Ja. Jy weet nou wie jy gaan opeindig nie. So ja, dit het op my SLB het ek toe... En in aanraking gekom en ek van gesê kom vir 'n onderhoud. Ek was nie baie keen nie.
Hoe wat het jou afgesit? Is dit die bier? Was dit vir jou...
It's a man's world.
Maar was dit 'n persepsie?
Ja. Dit was 'n persepsie.
Dit is bier en is ouens.
Yes.
En is rugby.
Yes. Het gaan alles oor kind of mans, right?
Ja, 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 ja.
Op kou kon ek meer geïdentificeer
ek verstaan,
meer. En so dit het my afgesit.
Ja.
Wel, en toe het ek besluit, okay, ek sal gaan vir die onderhoud, maar ek het gedink ook, ek sal nie reg die onderhoud kry nie, ek sal net gaan daarvoor. Was verskrikkelike lang toets wat ek moes geskryf het, en dit was hekkies gewees wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het nie. En ek was doodseker, ek het nie geslaag nie, want jy moes 80 gekry het vir die eksamen, ja. En ek onthou nog, ek het uitgeloop en gesê, was great gewees, lekker om jou te ontmoet het, maar ek dink jy gaan jy weer sien nie. En ja, die volgende dag toe bellen my terug te sê, hoorde, jy het 90% gekry.
Uite.
Kon nie geloof ek het gekry nie. En so het my carrière in SLB begin. En ek was
toe is jy nou hier in Joburg?
Nee, so toe het hulle van gesê, great, ons wil jy graag hê, maar die enigste ding is, die posisie is in vereniging. En ek,
lekker plek.
En ek was nie baie keen op
die enige toegang. Dit klink is weer soos 'n Brit story van jou maar.
Ek was soos nie, ek wil nie stap bly, ek wil nie. En ek het toe besluit, ek sal doen, want dit is 'n challenge. Ek het begin toe onder by SLB, ek was 'n rep gewees vir 3.5 jaar. En ek het toe van daar af het ek Sun City toe geskuif vir SLB. Ek het toe die hele Sun City account geran vir SLB.
Waar het jy bly in Rustenburg dan of waar?
Nee, so ek was gelukkig geweest dat SLB my gegun het om in Harties te bly.
Okay, so jy het nou net daar aan die straat af wil ek sê.
Ja, so in die straat af gegaan, ja. So in en uitgery elke dag dan Sun City toe en dan het hulle my in die pallets laat bly as ek daar moes oorgeslaap het geniet. Okay. Want was my agreement geweet wat ons gehad
het. Yes.
So ek het dit vir 9 maande gemaak en toe het ek besluit ek wil terug stad toe gaan. Ek wil Johannesburg toe kom. En toe is ek gepromote na Johannesburg toe as 'n intrate execution specialist. En dis
waar is julle Parktown ook gewees?
Ja, dit was in Saint and South at Parkline.
Yes, okay. Ja,
dit is die hoofkantoor gewees van SLB. Okay. Ja. So ek het daar toe geskuif en ek het basically daai rol gedoen, intrate execution specialist vir 2 jaar. En toe daai rol oopgegaan in die brandspan in Castle Light. En die
voor die boom.
Voor die boom.
Ek is dit, want ek die Castle Light, ek spot,
voor die boom.
Kijk, ek gaan dit nou reg uit sê, ek spot altyd met my pel, as ek, wanneer ga jy op om my gay bier te drink? Nee, maar ek kon nie verstaan, wat is hierdie boerseens met hulle Castle Light nie, maar dan vergeet ek die krag van wat brand, nee, wat bemarking. Maar nou, miskies, ek van jou rede, so ja.
Nee, ek sal vir jou sê, hoekom is vast voor die boom.
Ja.
En die posisie waar ek was ook die eerste posisie in SLB wat gekry is. En dit was Strategic Innovation Business Manager. En ek was nie baie keen op dit.
Maar wat het dit beteken? Het jy geweet wat jy gaan moet?
Dit was nie job spec nie, dit was nog nooit gedoen nie, dit was nou maar, ek was 'n proefkonyn.
Pragtig.
So ek het die posisie gekry en ek was baie overwhelmed daarmee gewees, want niemand kon vir my sê wat ek veronderstel is om te doen nie.
Okay.
En hulle het gesê, well, ons probeer kyk, as ons een van die brands vat met innovation, en ons rig hom op innovation, hy het 'n lek van innovation, om te kyk of die brand kan accelerate en hulle groei.
Mm.
Ek het toe gesê, dis reg, want soos ek entrepreneur op Mindset, ek wil altyd iets niets probeer, dis reg, ek sal die challenge vat.
Yes.
En dis wil Castle Light se innovation begin het. Ons het die 12-pack gelaunch, wat die eerste een was wat ons gelaunch het. Ons het die cold blue liner wat binne was, het ek gelaunch. Die cold indicator het ek gelaunch. Die 440 Macan het ek gelaunch.
So dit klink, die hele ding van die innovation is, hoe maak ons, nie die inhoud noodwendig nie, dit is die verpakking, dit is die, alles visually, anders gadgets.
Dis gadgets.
Om meer bier te verkoop.
Exactly. So, Castle Light strategie was op daai stadium, hoe gebruik ons packaging as 'n innovation?
Aha.
Want kyk, innovation is a mindset actually. En innovation kan in verskillende maniere gedoen word. So, dit kan 'n proses wees, dit kan 'n produk wees, dit kan packaging wees, dit kan 'n spesifieke produk wees wat ons gekry het net vir 'n spesifieke occasion. Dit kan 'n app wees, dit kan tegnologie wees. Dit kan basies
vanilla ice wees.
Dit kan vanilla ice wees. Dit kan enigiets wees wat jy anders doen. En dis wat actually hoe ons value add aan 'n consumer se lewe, dis innovation.
Ek sien.
So Castle Light het besluit, ons het besluit op daai stadium, omdat dit die eerste keer is in Suid-Afrika wat ons dit doen, ons gaan meer op produk innovation fokus. En Coors Light was ons inspirasie. So
en die bergies, want hulle die hele ding van die bergies is blou en yes. Daai so julle, maar dit is nou weer wat ek en jy vroeër gesê het, wat ons 'n heerlike gesprek oor gehad het van hoe lande en nie net lande nie, baie besighede lei is om na ander ouens se best practice of idees te kyk en dit onbeskaamdlik nie te steel nie, te copy.
Yes.
Want as dit werk het. En daai is vir my 'n klassieke voorbeeld nou
net. Dit is 'n klassieke voorbeeld. So Coors Light se positioning het ons gekopie en dit was Castle Light se positioning extra cold refreshment. Coors Light het dit begin.
Maar hulle nou, is met Van Damme ook toe nou. Dis interessant dat hulle 80s icon, Vanilla Ice was, dit was nie daai, dit was nou net, maar dis jou target market, ek nie, maar seker generasie wat na Vanilla Ice geluister het, so dit is maar die groot ding, en dan na Van Damme gekyk het.
Nee, exactly. So daar was baie resemblance tussen die twee wat ons gebruik het. En dit het gewerk in Suid-Afrika, so extra kort refreshment is nog steeds Castle Lights positioning, dit werd nog steeds vir hulle, en dit wat makkelijkste vir ons was, omdat ons elke derde maand moes geïnnoveer het op die brand. En ek het na Coors Light gekyk, omdat ek sien wat hulle gedoen het.
Hoekom elke drie maande?
Om 'n brand te establish dat hy innoverend is, moet jy constantly verander om vir mense te wys hoe 'n brand value add in jou lewe. En as jy te lank vat om te innoveer, kan iemand anders in die mark inkom om te innoveer, maar ook jy wys nie regtig vir die consumer dat jy innoverend is as jy te lank vat nie. So elke drie, en omdat daar geen innovering of innovasie was in Suid-Afrika vir 'n baie lang periode van tyd nie, was dit die enigste brand wat ek kon claim. En
dis
omdat dit low hanging fruit was, want as ek kon gekyk na Coors Light en ek kon sien presies wat hulle pipeline was, was dit baie maklik vir my om dit elke derde maand te kon doen. En so, na drie jaar is Castle Lite gesien as die mees innoverende brand in Suid-Afrika en word nog steeds gesien as die mees innoverende brand in Suid-Afrika.
Dis amazing. So, en ek wil sê, ek spot nou altyd met die hele ding, maar dit gaan nie eers oor die bier nie.
Nee, dit gaan nie eers oor die bier nie.
Dit is vir my baie interessant.
Dit is hoe jy, unlock jy die potential van die brand deur innovation. En as jy a value add kan gee vir die consumer, dan is dit innovation. En dis hoekom Apple so suksesvol is, want dis presies wat hulle doen. As jy convenience kan gee vir 'n consumer en dit, jy weet, maak iemand se lewe makliker, dan sal hulle jou gebruik en dan begin loyal raak aan jou dan. En dan in hulle persepsie en hulle brein verander wat jy verstaan. So is net extra cold refreshment vir Castle Lite, maar ook dit is baie innoverend en wat hulle doen. So ja, dis wel my
kan, so hierso is 'n een vraag vir jou. So kom ons, okay, so dis dalk nie nou nie appels met appels nie. Ek dink nou onmiddellik aan Coke, daai tyd, okay, maar hulle het gaan Peter met New Coke, so hulle die formule, well, stupidly, alhoewel Coke tweak hulle formule nog steeds al jaar, hulle vertel het net nie meer vir mense nie. Wat daai mos daai grootste backlash in die geskiedenis was, wat allemaal gesê het New Coke's gemors, en toe launch hulle mos nou, ek dink is Robert Cosueto, was die CEO, toe launch hulle Old Coke.
Yes.
En toe ontplof sales en alles. Yeah. So my vraag is, wanneer, of kon jylle sien dat as jylle iets getweak het, wat het dalk 'n tweak te veel was, wat jy nou die ou net frustreer? Jy weet wat ek wil jou sê, kan daar te veel verandering wees? Want daar is 'n element toch van, ek stem saam jou, saamal gaan nie werk nie, maar te veel verandering kan ook counter wees. Is daar iets, kan jy 'n voorbeeld vir ons gee, wat iets gedoen het, wat nie die sales spike veroorsaak is, wat jylle gedink het?
Ja, definitief. So, jy moet baie voorsichtig wees hoe jy innoveer. Jy kan nie die core purpose van die brand verander nie. So, as die mense die product drink, omdat hulle van die liquid hou, dan kan jy nie aan die liquid verander nie. Want
so daar is klaar, jy los hom uit.
Jy los hom uit, want jy raak nie aan hom nie, want dis die rede om mense te koop. Maar daar is tweaks wat jy kan doen aan die product, soos packaging bijvoorbeeld, as jy tweak hier en daar, dan enhance die brand se image, en dan aanvaar mense dit. So jy kan nie te ver tweak nie. So, jy weet, ons het op 'n stadium verskillende pack configurations mee probeer, en gewoonlik voordat ons launch, pilot ons iets eers, en ons doen research al op, so sien wat consumers van ons sê, waarvan hulle nie, en dan kan ons dit een tweak saam maak, of ons besluit, ons sal dit nie launch nie, of ons tweak en dan launch ons dit.
Watse omgeving toets julle?
Oorals, in Suid-Afrika. So,
maar sal julle paard jou? Dis nie nooi ouwe na die boardroom toe staf nie, of is dit?
So ons gebruik research houses, wat ons gebruik.
Soos Nielsen bijvoorbeeld.
Ja, soos Nielsen en TNS gebruik ons, en dan is dit, ons nooi mense uit, wat ons talker consumer is. Hulle kan ons nie sien nie, so ons sit achter vensters, okay. So hulle kan ons nie sien nie. En dan is dit, ons doen geloofdik so 2 tot 300 mense,
okay.
In verskillende groepe, na oor een periode van 2 tot 3 weke, en dan toets hulle in die Kaap, in Johannesburg, in Durban, PE, Pretoria, Limpopo, Mpumalanga, waar ons product is, om 'n verskillende sense te kry, en ons gee dan vir hulle die product, ons wys hulle fisies hoe dit lyk, en dan vra ons hulle, waarvan hou hulle nou, okay. Hou hulle nie, representeer die brand, representeer nie die brand nie, waarvoor moet ons uitkyk, en dan hoor ons wat hulle sê, en as gevolg van hulle feedback wat hulle vir ons gee, tweak ons aan die brand. Ons doen dan ook in-store pilots, ons sal met Castle Lite bijvoorbeeld met die 12 packs, 18 packs en 24 packs, dat ek voordat ons die 12 pack gelaunch het, het ek ons een pilot in Spar gedoen, en ek het tops. Ons het dit gedoen vir 3 weke lang, en ek kon gesien het, watse pack doen die beste, en hoe kom het doen, en dan is met mense questionnaires dan ook in die outlets ook gedoen. En daar het ons gesien, 12 packs is a value add. So as jy 2 6 packs met mekaar sit, dan geef jy 4 of 5 rand afslag, dan is dit a benefit vir jou om dit te koop. Die 18 pack was het bykie van far stretch gewees, maar IBM heeft dit nou gelaunch, dit is 6 jaar later. So op die tyd was die 18 pack net a bykie 1 te veel vir die consumer gewees, die 12 pack was niet.
En dan gooi hulle alles achter die 12 pack.
En dan gooi ons alles achter die 12 pack. So, daar is verskillende maniere wat ons toets, jy weet hoe iets werk en hoe dit nie werk nie. En partykeer werk het nie. So ons het 2 pack bijvoorbeeld probeer in Countessive in die My Market, ons noem dit in My Market.
So is
het
een share pack of
nie? Is een share pack en ons het die Chile pack het genoem, wat by basis beteken takeaway pack. Completely gebom.
Rarig.
Ja, en na 3 maanden het ons het gediscontinue. So partij goed werk, partij nie, maar dit is die beauty van innovation. Daar gaan altijd iets wees wat nie werk nie, jy moet leer daaruit. Want as jy nie leer nie, kan jy dit nie weer reapply en te sien wat werk nie. En so, ja, jy moet okay wees met jouself dat nie alles gaan werk nie.
Sure.
Ja, so, my innovation career begin in Castle Lite.
En so hoe lang is jy nou met Castle Lite? Is jy net toen met Castle Lite?
Ja.
Absorbeer jou heeltemal. Toe wat gebeur van daar af?
So ek was 3.5 jaar lang in Castle Lite gewees, en toe daar portfolio innovation manager rol opgegaan in SAB, ook die eerste een. En toe word ek gepromoot na senior management toe. En ek het toe na die hele portfolio van SAB gekyk. So daar het ek...
So jy het nou innovations managers wat aan jou, vir elke brand,
yes,
wat aan jou rapporteer het?
Wel, nie raar rapporteer, dotted line.
Ek verstaan,
so
ek verstaan.
Hulle, ja,
yes.
En dit het ek gedoen vir 2 tot 3 jaar.
Is dit die brand managers wat jy dan, wat die,
yes,
die dotted line na jou toe?
Ja, okay, so okay. Ek sal konsulteer met hulle, ek sal help om innovation te doen, want dit is helemaal ander type van lens. Dit is nie traditional marketing nie, so traditional marketing kan gekant aan jou, maar jy het ook die innoverende kant aan jou, jy kan sien hoe jy iets moet verander en bemark aan 'n consumer, wat 'n specialized skill is, so
yes,
nie allemaal het dit nie.
Ja.
So ek het dit gedoen vir 3 jaar, en toe het SLB vir my gevra of ek na die core innovation team toe wil geskryf, want daar was nie een gewees nie, toe is al een gecreëerd. Ek het gesê, dis reg, en ek het die Calling Blue Label gelaunch.
Ok.
En Calling Blue Label, toe ek net toen gelaunch het, het Heineken begin in Suid-Afrika. So Heineken, Suid-Afrika, die company self, was nog nooit in Suid-Afrika nie.
So hulle het, wat ons vroeger gesels het vannacht ook, hulle het Amstel, SAB het Amstel onder licentie gepak.
Yes.
En ok, maar vertel ons, gee ons een bietjie vannacht een snapshot van die structuur.
So, lang gelede, toe Heineken nie saam met Brandhouse in 'n joint venture was, nie, het Heineken license gegeven SAB om Heineken bier self en Amstel vir te brew en te distribute. So, wat dit beteken is dat SAB kyk na die brand, maar dit is nie hulle eie brand. Soos Calling Black Label ook nie hulle eie brand is. Nie.
Is dit?
Kyk na, ja,
dit wie besit, wie is ek dit
well,
nie geweet?
Molson Coors is dit aan die license van hulle.
Wow.
Ja. So, dit is ook nie Suid-Afrikaanse brand. Nie. So,
maar is dit Calling wat jy in die UK kry? Is dit die selle Calling?
Nee, ja. So dit is,
want ek wil gewoon wat, hoe kom daar Calling in die UK en met Black, ja, dit is okay.
So, is familie van mekaar.
Ek
dit
sien,
is net meer 'n local brand gemaak in Suid-Afrika.
Okay.
So, wat gebeur het is, Brandhouse is toe gejoin, wat Heineken en Diageo was. Nou, Diageo het 80% van die besigheid besit, en Heineken as a company het 20% besit.
So, as ek excuse net vir die klipkouwers, so Diageo is die grootste harde hout company in die wereld. Ek dink Suid-Afrika, is hulle nog steeds te stil? Hulle in die Kaap
was hulle... Nee, te stil is Hunters en...
Hulle is, so hulle het niks met Diageo.
Nee, Diageo is Johnny Walker.
Diageo is Johnny Walker, maar is al jou main brands, nee? Is het Bell's, J&B, is ek op product nou nonsens?
Nee, J&B sit meer aan die stilse kant.
Wat is, ek wil nou, help my gauw dink, wat is Diageo brand?
Guinness, Johnny Walker,
Smirnoff.
Smirnoff,
yes. Maar ja, dis hulle is...
Hulle is meer, jy is raag in die spirit kant, is hulle meer gefokus op.
So ek wil net vir jou sê, ons het een van my die besighede vir wie ek gewerk het, corporates in Engeland back in the day, nou soos aan Skotland by Diageo se groot fasiliteit. En omdat hulle die whisky en goed daar verpak, nou byvoorbeeld jy mag nie jou selfoon invat nie. Hulle konfiskeer hom. En wat vir my baie opvallend was, behalwe want daai plek die alkohol hang in die lug, nê? Nee? Want dis alkohol hardhout.
Ja, nee, fabriek.
Hulle het hulle eie in-house brandweerstasie. Ja, dit was vir my die interessantste ding om hierdie rooi wa, want ek kan nou dink daar's vier ernstige is dis 'n bom daai, maar
dit is 'n bietjie van 'n bom, ja. Maar
ekskuus, ek val jou rede weer. So die HGO 80%, okay, so vat ons.
Ja, so hulle besig was 80% owned gewees en dan 20% Heineken. Wat beteken dat hulle meer spirits driven was. En as gevolg van die joint venture wat daar begin het, het Heineken gesê vir SLB, hulle vat hulle brands terug. So beteken dit dat Heineken gaan self daar die bemarking kyk en self dit distribute na onder.
Hoekom het hulle dit gedoen? Was dit daai tyd te doen met die wêreldbeker sokker of nie?
Nee, ek dink het Heineken het gedink dat dit gaan 'n goeie idee wees as hulle dit self kan
beheer. 100% fokus op hulle eie produk.
Yes, dit ek dink dit was maar net omdat hulle nou eie interesse om hulle nou in Suid-Afrika gaan wees, waar ons nog voorheen was nie. Die joint venture het verlang aangegaan en hulle het probeer om uit te kom en eers 2.5 jaar terug het die joint venture wat nie meer vir hulle gewerk het nie, is toe gesplit en Heineken Suid-Afrika toe gestig. So 2.5 jaar terug het Ruud, wat ons MD was, wat nou net teruggegaan uit Amsterdam toe, ons nou nuwe MD Gerrit, hy toe besluit, okay, die hoofkantoor gaan skuif van die Kaap af na Johannesburg toe. So hy begin nuwe recruitment doen. En op daai stadium was al klaar sprake gewees van SAB en IBMBF wat gaan integreer of IBMBF SAB oorkoop. En ek is toe genader deur Heineken. En dit is baie snaaks, ek het altyd gesê, want ek het vir 12 jaar lank vir Eysel weer gewerk.
Ja, so dis jou eerste liefde.
Dis my eerste liefde. Ek was verskriklik loyal in die company gewees en ek het al die brands gelief en die mense, al my vriende is nog steeds daar. So dit was my baie moeilik gewees toe ek het dan was om oor te skuif. Maar ek het altyd gesê as Heineken Suid-Afrika toe kom, wat ek nooit gedink dit sal gebeur nie, dan sal ek skuif.
Dit was vir daai brand.
Dit is vir daai brand sal ek skuif.
Okay.
En as ek Head of Innovation kan wees, dan sal ek skuif.
Yes,
en toe gebeur dit.
Ja. Yeah.
En toe kon ek nie nee sê nie.
Ja.
En ek was rarig excited geweest, maar ook dit was 'n start-up. So letterlik toe ons ingestap het, was daar geen die gebou het bestaan, ons het ons hier daar. Maar dit was 'n dop. Daar was geen IT nie, daar was geen receptionist nie, daar was geen desks nie, daar was
niks. Exciting. This is amazing.
Exciting. Ja, so ek dink nie baie mense sal ooit, jy weet, kan sê in hulle loop wanneer dit deel was van so 'n groot maatskappy wat 'n startup was. So dis hoekom again innoverend entrepreneurial dit my getrek het.
Ons het ook gepraat van daai wat nou ook sin maak hoe dit vir jou so aantreklik is en was. Wat ons gepraat vroeër, die Hollanders is verskriklike entrepreneurs, baie suksesvol. En ons het ook vinnig gechat. Ek het nou die klipkoers gaan kyk 'n bietjie op YouTube. Ek het nou eendag 'n YouTube video gekyk van wat is die grootste maatskappy in die geskiedenis, en hulle het nou obviously inflasie aangepas. Maar Apple staan op 'n triljoen dollar nou, wat tydiglik die grootste company is, en was die jare 17 wat daai tyd met inflasie aangepas is 40 triljoen. En ja, hierdie ouens het hulle eie amies gehad. So daai en ek dink die konsep van 'n company,
ja,
is die Hollanders het daarmee vir 'n dag gekom. So daai, maar dit is dan obviously, wil ek sê, jy kan dis was dit duidelik van die begin af as jy na SAB, alhoewel SAB dink ek was ook baie entrepreneurs met in hulle DNA, kon jy onmiddellik 'n verskil agterkom in hoe die Hollanders werk en dink en
so. Ek dink SLB, en as ek van SLB praat, praat ek nie van IBMBF nie, wat ek nog nooit vir IBMBF.
Hulle is die Suid-Amerikaners, nê?
Hulle is Colombians, ja.
Is hulle Colombians? Is weer as mens die woord Colombia, dan dink jy net Pablo Escobar.
Daai tipe drug lords, nee, dit nie, nee. So ek kan nie oor IBMBF praat nie, want ek het nooit vir hulle gewerk nie, maar ek kan praat oor SLB, want ja, ek was loyal employee van SLB en dit was my huis. Hulle baie sal die DNA as die Hollanders. baie entrepreneurial. As jy dink aan SAB se maak, was dit, jy weet, dis gemaak deur Mykan en Graham Mackay wat Suid-Afrikaners was, wat hierdie company begin het uit niks uit nie. En ek meen hulle, dit was die eerste Suid-Afrikaanse company wat so groot geraak het, wat op die stocklist gegaan het van London. En hulle het, ek meen, dit is Suid-Afrikaners, so entrepreneurial.
Ja, was die tweede grootste in die wêreld voor InBev, hulle oorkoop, wat in InBev is net terloops nou die grootste.
Yes,
in die wêreld, nee.
Want hulle almal oorgekoop het.
Ja, so, al hierdie brands wat in die portefeuille sit.
Ja, en so Heineken het opgeskuif na die tweede plek, dit net by default. maar ja, so SAB was die tweede grootste. So, en dit kom van entrepreneurs af. So die DNA van SAB en Heineken is baie dieselfde. Die manier van dinge doen is ook baie dieselfde. Die morals en die values is baie dieselfde. En so vir my het dit weer soos 'n nuwe familiegevoel. En ek kan dieselfde tipe van denkwyse sien wat in SAB was, maar die Duitsers of die Hollanders is 'n bietjie meer innoverend in die manier van hoe hulle dinge doen. So dis nie baie structured nie. Baie entrepreneurial, so baie freedom om jou eie denkwyse in te pas. En hulle is baie oop vir nuwe idees. So daai ding van ons het dit al probeer en dit het nie gewerk nie, bestaan nie in Heineken nie. Ons
het alles probeer.
Ja. En hulle is baie van die lande is hulle die underdog. So as jy die underdog is, moet jy bietjie meer innoveer wees as die,
en jy moet risiko's vat.
Jy moet. So ons sê gewoonlik, jy weet, SAB is die Titanic en so as jy om moet skuif dan vat dit 'n paar jaar.
Ja.
Maar is 'n smooth, bietjie van 'n smoother ride. Ons is bietjie van 'n speedboat van 'n bietjie bump.
Ja,
so as ons verander vinnig, maar daar's ook baie risk involved.
Ek sien. Hou daarvan.
Ja, wat great is, as jy entrepreneur is en dis 'n challenge waarvan jy agter is, dan is Heineken rarig 'n great company voor te werk. En is regtig 'n global company. So, ek meen, een of twee keer 'n jaar gaan ek oor see, en dan gaan ons almal kom by mekaar aan die senior management van Heineken en ons sien oor die nuwe strategie wat ons gaan doen, die nuwe produkte.
Is julle dan elke jaar gaan in Amsterdam toe of waar?
Ja, ons gaan Amsterdam toe, ja. So dan kom ons almal daar by mekaar. Ek meen, Heineken besit 250 produkte wêreldwyd, wat nie eers 'n fraksie is van wat ons in Suid-Afrika het nie. So
ongelooflik.
En dis wat vir my...
Wat is die top 3 brands? Soos as jy nou die Heineken portfolio. Ken ons die ander twee? Of wat, jy weet, of van die brands?
Ek dink die Suid-Afrika ken die tweede ene nie. Heineken is natuurlijk die nummer 1.
Yes.
Die brand self.
Ja.
En hy is wereldwijd ook die nummer 1 premium brand in die wereld.
Okay.
Maar Tecate is ons tweede grootste brand. En Tecate is 'n mainstream brand. Wat soos 'n Colin Black label is, of soos 'n Soweto Gold nou, in Suid-Afrika.
Oeh.
Ja, hulle...
Wat is die... is dit InBev, wat is die Jupiler? Wie sin is dit? Jupiter. Daar in Europa is ook 'n mainstream, is soos 'n calling, ag 'n castle. Maar nou wonder ek of dit InBev sin is. Falks, is hier InBev, maar is Jupiler,
ja.
Denk ek.
Ja, ek dink is InBev sin, ja.
Oké, okay, so hoe spel mens daai na?
Tecate.
Soos in Tecate?
Nee, T-E-C-A-T-E.
Tecate. Wat beteken dit?
Ek is nie seker wat Tecate beteken.
Dis is die worst naam. Nou, waar is hy mainstream? In Holland of?
Nee, hy is in Mexico.
Wow.
En Sylvester Stallone is sy brand ambassador. En
okay.
It's a mainly beer.
Okay.
So, as enig iemand ooit belang sal gaan sien Tecate ads wat daar uit is. En dit is soos hulle gepositioneer as 'n Colin Black label.
Okay.
Baie goeie liquid. En hulle wen al die awards. So,
Baie snaaks.
Hulle het ook die campaign begin waar hulle gesê het, omdat hulle so groot is, hulle doen 12 miljoen hekkies. Wat, as jy al ons mainstream by mekaar sit, in Suid-Afrika, is dit nie eers, kom dit nie eers op my uit.
Rarig. En dis net in Mexico.
Dit is een fenomenale brand.
Maar daai is ook in Mexico City, is dit nie daar die grootste stad in die wêreld of iets nie. Ek wil jy het serious numbers populasie gewys.
Ja.
Okay.
En hulle het ook 'n kampaan begin waar hulle gesê het, want daar is ook in Mexico, jy weet, 'n groot abuse teen vrouens. En hulle is die brand wat opgestaan het en hulle het line cans en alles gewen daarvoor voordat Colin dit gekopie het in Suid-Afrika, waar hulle gesê het as jy abuse, enigiemand abuse, moet asseblief jy Tecate drinkie.
Wow.
En ek meen vir 'n brand om so 'n statement te maak.
Ja, vat jou besigheid.
Ja, gatsie. It's powerful.
Yes,
so,
yes.
It's an amazing brand met ongelooflike advertising agter dit en 'n baie sterk brand. So ja, en Heineken is dit die grootste tweede een. Ja. En dan Tiger is ook baie groot vir ons. So Tiger
Indie,
is
Indiese.
Nee, it's an Asian beer. So
ek sien Asian. Yeah. Ek sien dit baie by die Indiese restaurante in Londen, nee, of of jy dit in die wat is die ander, ag ek gaan my nou pla. Ag wat is die ander Indiese groot brand? In elk geval. Maar ja, ek ken Tiger. Is 'n goeie, is 'n lekker, is blou, so blouerig of wat? Blou label.
Ja, blou label en met 'n tiger op het, en hy's groen. En dan natuurlik Amstel. Nie van Amstel vergeet nie.
Natuurlik Amstel.
So in Suid-Afrika word hy gesien in 'n groen bottel, maar in wêreldwyd is hy actually in 'n bruin bottel. So is ook een van ons grootste biere wat
Hoekom is dit so? Is dit net die Suid-Afrikaanse mark?
SAB die brand gehad het, het hy hom premium positioneer. En as gevolg van dit, jy weet, is hy historically is hy premium gewys. Hy is nou local premium in ons portfolio. En so, in Suid-Afrika word dit nog steeds gesien as jy in 'n bruin bottel is jy either craft of jy is mainstream.
Ja.
As jy in 'n groen bottel is jy either as jy premium. En as jy nou in 'n flint bottel is, wat nou die deurskynende bottel is, dan is jy ook premium.
Dis interessant.
So, dis hoe die merk maar in Suid-Afrika is wat nergens anders in die wêreld is nie. So, ons is uniek in daai sens.
Hoe die verbruiker se kop.
Ja,
die sielkunde werk.
Exactly, dis al baie die education op dit gedoen. So
ja, ja,
is baie
ja.
moeilik om daai tipe van denkwyse te breek.
Ek sien.
En dan ons het natuurlik ook nommer 1 grootste cider company in die wêreld. So
Prachtig.
Ja, Strongbow is nommer 1.
Strongbow.
Ja.
Wow. Okay.
Ja, so en dit doen baie goed in Suid-Afrika ook. Fenomenale sukses hier al gemaak.
Maar daar is 'n groot ontploffing in cider. Ja. Is asof cider globally en ek dink InBev het ook met die well Stella Daai ek dink is SAB daai tyd wat die Stella gelaunch het, die Stella in Londen. Ek het wel het Stella geherposisioneer, want in Engeland is dit bekend as 'n wife beater.
Yes.
Ouens het vir some, maar dis belaglik ook. Ouens het altyd gesê dis al die chemikalie in Stella wat 'n ou nou mal maak en dan toe SAB gekom en gesê nee, daar's niks snaaks in Stella nie. Nommer 1 herposisioneer om maak hom 'n bietjie duurder en toe launch hulle die cider. En die cider was toe as premium geposisioneer want die stories ook jou dit was jou ek wil sê jou ek gaan sê jou common Engelsman nie maar jou kom sê nou maar jou laar vlak Engelsman dit was sy goedkoop drank back in the day en dit was swaalf nie cider is nie net 'n goedkoop drank
nee.
nie dit is dis en toe hierdie ontploffing wel daar gekom so ek neem maar dis ook 'n globale fenomena van die herposisionering
nee definitief ja en is IBM wat sal besit ja so hulle het dit gedoen. So ja, ons het 'n groot portfolio wat nie net bier is, maar ook cider is. En dan het ons ook nog 'n company wat soft drinks doen. So wat nie in Suid-Afrika is, maar ons het dit in Amsterdam, in Europe.
Is dit normaal?
Ja. Want
vir 'n bierhou om,
ja.
Dit is ook nie die throughput.
Nee, dit jy moet kan innoveer beyond bier. So,
om het bier bietjie meer kommoditeit. Wil ek sê, produk is in vergelyking met jou crafts het ook seker insny in die
En ook dis die mark raak saturated. So om te groei en om meer profit te kan toon, dis kom ons in cider ook ingegaan het want as jy bier kan maak, kan jy ook cider maak. En ons is fenomenaal in cider, maar ook jy kan baie soft drinks maak wat op bier gebaseer is. So kleermalt vir byvoorbeeld, mors word gemaak uit dieselfde proses soos bier, maar obviously geen alkohol daarin. En Verush is ook in Suid-Afrika, dis een van ons produkte. Maar daar's 'n hele verskeidenheid van hierdie produkte. So dis hoe jy bier ingredients gebruik en innoveer met bier ingredients om ander produkte te maak en nie die normale bier wat jy dink jy kan maak nie.
Ja.
So dis hoekom hulle so innoverend is. En as jy agile is, as in 'n flexible company is, dan moet jy rondom dit kyk en jy kan nie net een produk maak nie.
Yes, dis baie interessant. So, jy vlieg, jy het nou Mexico genoem, wat is julle grootste, as jy kyk na die top 3 mark sizes, hoe lyk het? Of sal ek sê, wat staan uit wat weird is? Want ek wil Amerika kan dalk nou, ja, met daar net 260 miljoen mense, so dit is heel moontlik die grootste mark, maar wat, of weet, hoe lyk daai
Jy like die komposisie van hoe die mark
Korrek.
So ek dink so Mexico het dit baie groot biermark. So ja, dit is een van ons grootste so portefeuilles wat daar sit. Suid-Afrika as jy na ons eie rapport kyk, groei baie vinnig en so is dit double digit growth hierso.
Hoekom?
want omdat ons, so as jy kyk na die, historically, hoe Suid-Afrika opgemaak was, het Itzelbema was die enigste type van contender in bier gewees. Daar was geen competitie rarig teenoor hulle gewees, en hulle die markt besit. 90% het hulle gehad, jy weet, vir baie lang, of meer as 90%, ek meen 95% gehad, vir baie lang.
Ja.
So, as jy die underdog is, dan kan jy kan net share gain, jy kan nie verloor nie. En so ons het aangekom en ons het 'n goeie strategie in die plek gesit, en ons het baie goeie share gains getoon in premium, maar ook ons het geïnnoveer in mainstream. So Soweto Gold bijvoorbeeld wat ons gelaunch het.
So kom ons praat 'n bietjie, of al dat soort oor, vertel my jou story klaar, dan gaan ek wil 'n bietjie inzoom op Soweto Gold, wat hoe julle craft bier, maar dis sy roots,
yes.
Gevat in mainstream, ek wil 'n bietjie inzoom, maar excuse, ja. Praat klaar.
Nee. En so ons het op daai stand toe ons net begin het ons net Heineken, Amstel, Windhoek gehad in die portfolio. En
so julle het Windhoek net gedistribueer.
So Windhoek is a joint venture en Heineken Suid-Afrika het 'n joint venture met NBL wat dan NBL Breweries is. So ons vir die val onder ons beheer die brand in Suid-Afrika, maar obviously het ons ook ons maak altyd seker dat net NBL happy is met wat ons doen in Suid-Afrika.
Maar brou julle en verpak en distribute? Of so, brou hulle nog steeds
in? Hulle brou nog steeds in NBL en dan ship hulle dit na ons en ons distribute vir hulle en ons bemark het ook.
Maar julle groot vinger, want ek ont in die paai van die sukses van Windhoek, want ek onthou toe ek hier weg is, ons is hier weg Januari 2004, toe was my gunsteling draft of was Windhoek.
Ja. Yeah.
Reeds, en ek het toe gesien met die tyd hoe hy begin ontplof het.
Yeah.
Is naaks nog Stella. Ek het hydag Stella toe ek in Engeland kom ek agter Stella as die common man se drankie daar in Engeland, maar hierso was hulle net in die kegs. Maar ek was mal oor die mooi glas en goed as die Belge verstaan mos dit. Hulle verstaan 'n mooi glas, maar was dit julle dank aan of wie die Windhoek brand so gegroei?
Ja, ek sal sê dit is definitief Heineken, want onthou Windhoek was, selfs in die Brandhals joint venture, het Heineken na Windhoek gekyk. So, dit was altyd die joint venture saam met Heineken gewees. So ja, dit is die Heineken wat die brand gegroeid in Suid-Afrika. En daarom kyk ons nog steeds, ons het baie goeie relationship met oma van hulle.
Okay.
So ja, ons het 3 producte gehad en ons sit nou op 8. So, ons het in 2,5 jaar het ons redelijk geïnoveer in verskillende markte. Ons het cider teruggebring, wat ook vir ons baie gehelp het. Maar ook, ons het baie goed in premium. Ons is a company wat staan vir premium. Ons sal altyd let wees by premium.
Yes.
En Heineken groei double digits in Suid-Afrika, die brand self.
Wie drink die cider?
So, cider is baie gender neutral type van territory, wat beteken dat males en females drink het, maar baie meer geskew na females. So, cider self, as jy kyk na Hunters, is het baie meer, net Hunters draai, is het baie male oriented, want dat is gebaseer op Heineken, soos een bier, dat is baie interessant. Toe hulle ontwikkel het hulle na Heineken gekyk om meer masculine cues te gee, maar as jy kyk na...
Ek onthou bungee jump is ek in Hunters, dink.
Oorraar.
Die ou ass. Ek dink dat was daar so'n extreme komponent wat daar gekoppel was.
Dis waar. Maar ook, dis nie net, ons as sê cider, die consumers uit Afrika, enig iets wat nie bier is, nie klassifieer as cider. Maar ons sien dit as cider in RTDs, wat ready to drink is, wat meer jou soet type van drinks is, soos Bernini, Brutal Fruit, jou Fifth Wines, al die gekies van daarin. So, Stroombouw bijvoorbeeld word baie gedrink dier meer females dan as males, maar al twee drink het. En dit is een baie verfrissende type van drankie.
So, maar het julle nie ook, ek onthou, Stroombouw is ook baie innoverend in Londen, as ek nou, dis interessant hoe ek hierdie ads onthou, onder in die tubes. Hulle het op daai stadium, die begin van die jaar, toe sien ek hulle het een bietjie uitgebrei met fruitier,
yes.
Kombinasie, nee, so jy het ook daar, is nie net met appel nie,
nee, is nie appel nie, dis baie mengelmoes van,
ek denk hulle het Koppenburg aangevat.
Ja, exactly, ja, want dis een van die competitors oor chef ons, ja. So hulle het verskrikke baie innoverende gering, wat hulle onwees in die range het, en ons het 3, het ons klaar bekend gestaan in Suid-Afrika, en ons kyk na meer innoverende type van innovasie instrompe vir die toekomst, wat ons gaan launch. En dit komt nou terug na die portfolio wat ons toen nou geloons het in Suid-Afrika, het meer keuses gegee, meer keuses vir mense gegee, waar daar gewoon ek net, jy weet, een set van soveel bieren was dat jy wel van jy kon kies, en nou het ons vir jy keuses gegee vir meer bieren in premium, in mainstream en in cider.
Yes.
En so dis ook om ons so vinnig groei. ons is baie happy met die groei wat ons het. Double digit growth en die company doen rarig, rarig goed. Maar ook het men die leiding van al die great leaders wat ons company is. So, sure. Ja, Ruud wat hij was, het een fenomenale job gedoen vir 2,5 jaar. En hy is nou terug. En Gerrit wat nou ons nie meer MD is, doen net so goeie job. So, ons is baie gelukkig in die sin dat ons baie goeie leaders het.
Ja, is iets om op trots te wees. Ek sê het nou reguit. Ek het vir jou voor die tyd ook gesê, ek is lief vir my craft bier, maar as jy nou my yskas gaan oopmaak, is my backup bier is Heineken. Inteendeel, ek het gister een botteltjie gedrink.
Ek is baie bang te hoor. Heineken is baie speciaal. Jy weet dat die proces is anders as enige ander bier hoe hy gemaak word. Hy gaan in een tanke in, maar dan gaan hy in een horizontale tanke in, waar hy nou blijf vir een week lang, voordat hy weer terug gaan na die verticale tanke soos die rest. So, dis ook om die smaak baie anders is.
Hoekom? Net so terloops, wat veroorzaak?
Dit gaan anders die smaak van die bier.
Prachtig.
En dis ook om jy die smooth taste krijg van Heineken, want as gevolg van die tanke dat anders dan horizontaal gaan lê, verander dit die profiel van die bier. En dit is oor ons in die wereld doen ons dit so.
Dis interessant.
Ja, so dis die enigste bier wat so gemaakt word. So ek is baie blij jou van Heineken.
Nee, ek is so, en ek sê het nie net nie, dit is genuine so, dit is soos koffie. Weet, my palet het oor die jaar, ek onthou toe ek nog jonk en dom was Nescafe die ding en dan ontdek jy filter koffie en dan kan jy nie jou, dan trek jy jou neus op weet en so het my palet gegroei soos ek sê, ek is baie lief vir craft bier en goeders, maar my mainstream bier is Heineken, as ander goed kan ek sukkel om het in te kry so.
En Heineken is een rare goeie bier, ek meen ek kan baie daarvan drink, ek kan rare baie daarvan drink en dis een rare goeie bier, op jou palet is baie sessionable, ek kan baie daarvan drink, is een easy drinking bier, met een baie goeie consistently is die kwaliteit diezelfde, maak is ook waar jy gaan in die wereld is diezelfde, en daar was een rede ook om met nummer 1 premium brand in die wereld is, vir ek weet nie hoeveel jaar nou al nie.
Hey, wat goed genoeg is vir James Bond, is goed genoeg vir my.
Exactly.
Hoor jy, maar nou kos praat, local is lekker, so jy Sweat and Gold, so ek sit toe, yes, dit was seker maart, april, skiet ek op die geldtrein Mandela Square toe, en eerste keer, yes, seker ook in 10 jaar as ek in Mandela Square, ek onthou was so'n nice restaurant in die hoek, wat sikke Afrika, toe sien ek is, dis die, wat is hierdie, wat is die internationale brand, die Rock,
The Rock,
nee, die cafés, wat is daar in die hoek, nou kijk jy, blij die naam onthou nie,
ek weet wat van jy praat, het is, ek kan ook nie die naam onthou nie,
hel, dis nou, doen ek hulle nou onreg aan, dis nou so'n bekende brand, maar in elk geval, en ek sit aan, ek sien op die menu Sweat and Gold on tap, sê ek bring hom, ek het nog een foto, ek sien nou die foto wees wat ek geneem is my beautiful gewees en, maar ek het toe nou gewonder, want ek vraag toe, waar is die craft bier? Nee, hier is Sweat and Gold en ek drink het, geniet het min wetend, dit is jylle sin, so vertel ons een bykie hoe die story achter om 'n craft bier te vat mainstream.
So, jaar en een half terug het ons MD Ruud het een visie gehad dat ons wou graag een mainstream brand wou ons gelaunch het in Suid-Afrika, want ons weet dat die grootste volume wat in Suid-Afrika sit is mainstream. En so, ons moet een offering uitbring om in mainstream jy weet, te kan compete.
Yes.
En as ek praat van mainstream, is dit Calling Black Label, Casa en Hansa. Waar ons het een groepe vir die vele al reeds gehad in premium, waar ons Miller het, ons het Heineken, ons het Amstel, en ons het Windhoek, en Sol natuurlijk.
So die 5-ster level is gecover, ons kort nou 4 en 3-ster type van.
Exactly, want ons dit is waar die volume ook sit. So, ons het toe gekyk, nou, ons wil nie net van scratch af een nieuwe brand begin, wat nie rarig iets beteken van Suid-Afrikaners. En dit is ook belangrijk dat iets wat jy launch, moet resonate met die local consumer, want anders dan support hulle dit nie eenvoudig nie. So ons het gekyk rondom wat is beskikbaar in die stadium met Nieuwe Diesel en Joseph, wat die Soweto Brewing Company begin het, in Soweto, het ons genader en gesê, kon ons, wil ons graag, jy weet, a venture met hulle begin. En op die stadium het Ruud ons genader en gesê, kom ons gaan daan toe en gaan kyk hoe die bier proe, wat die bier verstaan. En ons het gegaan daan toe en ons het allemaal in love geval met die bier.
Prachtig.
Want dit het so great story. En het is begin, jy weet, het is die eerste bier wat truly Suid-Afrika is. Het is in Suid-Afrika begin in die township, wat nog nooit van tevore begin is nie. En ons kan truly sê, dit is die eerste bier uit Suid-Afrika uit. En dit het gebaseer op 'n craft bier.
Ja.
En dis waar jy die Soweto Gold masebrew het en... en dan verskillende type van gere, obviously, in die on-premise outlets, wat ons nou dan kry. So, ons het besluit, hoe kan ons so bier vat, en nie die craft gedeelte, jy weet, doodmaak nie, maar hoe kan ons iets niets uit hom maak, wat meer accessible is vir allemaal.
Mm.
En ons het gaan kyk waarvoor die bier staan, en ons het gesê, ons sal in joint venture saam met hulle ingaan. So ja, dit is onder die Heineken umbrella, maar ons drijf het nie soos a Heineken type van corporate brand nie. Nie bedoel so die founder en die stichter is nog baie betrokke, hy is die brand, sy gezicht.
Okay.
So, dis ook om jy sal nooit my naam hoor nie, of
yes.
Jy sal nooit...
So it's keep it net this authenticity.
So authenticity, want hy het dit begin.
Ja, ja, ja.
En hy was 'n mose broer gewees by SLB vir baie lang.
Prachtig.
En so, toe dat ook gegaan na Heineken en was sy broer mose daar, en toe dat sy eie ding begin. So sy experience in brewing is verskrikkelijk extensive. So ons het toe gaan kyk, wat maak Soweto Gold so uniek? En toe ons begin research doen oor Soweto, is dat Soweto is a plek wat inspirasie is vir allemaal in Suid-Afrika. As jy kyk wat in Soweto self, wie kom daar uit? Is al die legends. Nelson Mandela kom daar uit, Trevor Noah kom daar uit. Jy weet, al die groot legends wat jy aan kan dink, kom uit Soweto uit. So Soweto is a plek.
Wat, is inspirerende...
Is inspirerende plek, ja, ja. Right? En het is een entrepreneurial spirit
wat
daar begin het. En so, ons het die besluit, ons wil die bier meer accessible maak in een 750 ml Arby en een 500 ml can, want dit is meer waar in die my market, wat die volumetric is, wat meer resonate.
So, maar jou weer in die geval, so jou 750 is jou kort, ne?
Dit is jou kort.
Nou, wat is die... Behalwe dat ons as studente na die stasiekroeg toe gaan in Bloemfontein, was daar net kort.
Ja.
Baie goedkoop. Ons het altyd gelag daaroor. Maar is dit die share kultuur?
Dit is die share kultuur.
Van die
dit
hierdie swartmark, nê?
Nee? Ja. So,
wat die ouens sal saam daai ding koop.
Hulle koop ons saam en dan share dit tussen mekaar. Is ook 'n value offering, want as jy gaan kyk, is werk jy goedkoper uit 'n 750 ml versus 'n NRB, wat 'n 330 of 440 is. Maar dit is die sharing culture, wat
alive and well is.
Alive and well is. Die grootste packs in Suid-Afrika is die Colts.
Prachtig.
Ja.
En dit is ook, om terug te kom in jou punt van Castle Light Flurry 2-pack, is dit ook om het nie gewerk het nie, denk jy? Want dit is nie die selle, ons drink aan die selle borrel, versus hier is jou kannetjie, nie is my kannetjie.
Well, ek denk die 2-pack was net in cans beskikbaar gewees, ek drie ook om het nie gewerk het nie, want het was nie rarig, die sharing occasions, as jy sê nie, maar ook die value offering rarig getoond.
Ek was nie rarig die besparing gegenereer.
Nee, jy moet wees, hoe kom het iets, jy weet, a benefit vir jou is of nie, anders sal nie meer daarin koop nie. So, die launch is het in die 750 ml, ons het hy label verander, so voorheen was hy a fist gewees, en dit was baie negatief vir Suid-Afrikaners, ons het die label wolf meer, dat meer Suid-Afrika kan resemble, en so die nieuwe Soweto Gold, black and gold type van logo wat deurgekom het, en die iconography wat ons saamgesit het, dit is universal. Enige Suid-Afrikaner.
Kan assosieer, hy gaan nie vende draak.
Glad nie. En die liquid is 'n verskrikkelijke goeie liquid, so hy is teen 5% IBV, so ons sy IBV bykie hoor gemaakt. En hy, sy liquid is baie comparable met 'n Hansa Pulse en 'n Carling Black Label, so ons het toetsen gedoen daarop en het beter perform as Carling Black Label.
So is blind tests.
Blind tests.
En sy kies hierdie ookie.
Exactly. So, en vanaf ons het gelaunch is het fenomenaal. Die mense is mal oor die brand. En die, allemaal het gegaan in het begin, daar kan het negatief wees die plek, maar het is nie. Die plek is glad nie negatieve. Enig iemand allemaal sê, Soweto is inspirational vir allemaal, en ons sien het nie so nie, ons sien het as brotherhood. En daar is een inzicht wat al uitgekom het, is dat, jy weet, vanaf mense groot geword het, het jy vrienden om jou, wat jou opbou, en wat altyd al by jou is. En al verlaat jy een plek soos jy, wat ook Londen toe gegaan het, of waar ook al jy gegaan het, jy kom altyd terug na die bond, wat jy gehad het met die vrienden. En Soweto Gold staan vir the brotherhood. So, ek kan in Engels sê, but uniting two brothers.
Ja, ja, ja.
Dis wel vir het staan. Dis nie fake friendship nie. Dis recht tipe brotherhood en ons help mekaar en ons is daar vir mekaar. En dis hoe Suid-Afrika ook is. En die entrepreneurial spirit en Suid-Afrikaanse spirits is vasgevang in Soweto Gold. En dis hoekom die brand so suksesvol is en dis hoekom ons die tower ook oorgevat het en om gerebrand het met wat die community voorstaan. Want hierdie brand is vir die community en hierdie is brand wat rarig uit die township uitgekom het en inspirasie vir almal is, dat van niks af het al iets gemaak.
Van die community vir die community.
Exactly.
Ek love het, kyk, en daai, en ek moet vir jou sê, jy weet, die ek wat terug is nou in die land, toe ek die Soweto Gold sien, nou weet ek, ek weet mos nou wie besit die brands en SAB, en so ek sê, ek is baie lief vir SAB, maar ek het onmiddellik gegaan, dis nie local nie, dis meer Suid-Afrikaans.
Yeah.
Wat dit nou technisch is.
It is.
Maar dit was vir my belangrik. Ek het nie gewaar hier, Soweto, swart, yeah. Ek gee nie om nie. Dit is een Suid-Afrikaanse product. Ek wil dit ondersteun. En weet jy, dit was
exactly.
Moes so nice geweest.
It is. En ek meen, my swaar het al die jare kwaar in Black Label gedrink. En vanaf ek Soweto Gold vir hom gegee het, sê hy vir my, ja, kan ek net meer hiervan kry? Ek love Soweto Gold. Dit is 'n gelooflike produk. En so, sê hy vir my, waar kan ek kry? En dit is nou beskikbaar oorals. En dit, ons gaan 'n nuwe NRB uitbring volgende jaar ook, vir die formal on-premise outlets. En dit is beskikbaar op draft, maar dit is die craft version, so daar is twee gedeeltes, ons is die craft bier, maar dan het ons ook die mainstream bier.
Hulle het die 500 ml kannetjie het ek gesien.
Ons het die 500 ml kannetjie, maar ons gaan nou NAB ook uitbring, wat ons meer accessible kan maak vir almal.
So sê gou vir my, as twee goed wat ek jou nog wil vra, en dan, ek sien nou hierdie gat ons weer met die tyd, is altyd die gevaar as ek so lekker, weet, ek dink ons is, ek sê, amper 45 minute voor die tyd nog, selfs voor ek die ding aangesit het. Engeland is 500 milkannetjies mainstream.
Ja.
Dis 'n nuwe ding in Suid-Afrika. Ek bedoel, of sal ek eerder sê, ouens is nie gewoond om 'n 500 mil, of hier noem het nou draft ook, daar is het net the pint.
Dis waar.
Is daar 'n shift in die mark?
So, Soweto Gold is mainstream, en so al jou mainstream brand, so jy sien, is in 'n 500 mil can.
Maar dis niet, of het ek het nou gemis in 14 jaar?
Nee, so ons het altyd die 440 gehad, en dit was die value offering.
Dit was
en IBM het in die mark gekom en gesê, nee, hulle wil een nieuwe pack introduce, wat een meer value offering is, en dit is die 500 ml can. So al jou mainstream brands sal jy sien, is altyd in die groter pack. So jou Quartz, en nou die equivalent van die Quartz is die 500 ml can, en dit is een value offering. Dis yes. Hoekom hy daar is, en hy vervang half die 440 can, as jy kan sien. Dis hoekom die premium brands al 440 nog he. Van IBM se brands het allemaal oorgeskryf na 500 toe. Ons het nie dieselfde strategie nie. Ons sien premium nog stil in 440, maar ons mainstream brands is allemaal in 500 ml can. En dit is een value offering en dit is een shift. Dit is nou maar eers, jy weet, 2 jaar wat dit in Suid-Afrika is.
Ok. En die ander ding wat vir my interessant was, en ek onthou hierdie pertinent, yes, ek praat nou ook 10 jaar gelede, was daar Heineken advertenties in Engeland, en hulle het, ek dink hulle het, Mafia, dit was, wat is die acteur sy naam? In elk geval, hy is Ray Liotta,
yeah.
En hy is ons a bad, ek dink is een van die classic gangster movies, wat hy in gespeel het, maar hy is ons a lekker bad guy Mafia, yeah. Look, en toe hy nou waar die ouwens, hy het geadverteer dat die 4% gaan nou 5% word.
Ja.
En dit was my, en later het ek gesien ook opgelet in Engeland, hoe ouwens sal adverteer. Sê, hierdie bier is sterker as die bier.
Ja.
Wat is die story? Dink ouwens, hy gaan nou meer gesyp raak. Wat is die sielkunde achter 4 en 5%? En selfs in Suid-Afrika, waar ek achterkom, dat, jy weet, sekere, ek onthou die Amstel. Amstel is 4% in Engeland. Hy is 5% hier so. Ja. Jy weet, maar wat is die story achter dit?
Well, vir in Suid-Afrika moet jy verstaan, mense, as hulle iets koop, wil hulle bang vir bak hee. So dit is die term wat ons gebruik by een bier, is bang vir bak. So bedoelende, die prijs wat ek betaal, hy moet van iets offer. En so ons land is baie gewoond en baie hoë ABV's. So as hulle prijs betaal vir een bier, dan, en het is een mainstream bier, dan verwag hulle hoë percentage ABV vir dit. En so as jy onder een
5%... Wat verstaan ABV? Ek weet dit is nou alcohol, maar wat verstaan?
Alcoholische beverage value. So,
alcohol is a beverage, yeah. For ABV, okay.
It's ABV. So, in Suid-Afrika is ons gewoond maak dat dat dinge hoop en persentasie alkohol is, maar ook jy weet, hulle gebruik en gebruik obviously die produk vir om 'n effek daarvan te kry.
Yes.
So as jy te laag is, dan moet hulle meer daarvan koop. En verstaan, so dit is, klink nie goed nie.
Nee, maar dit is wat dit is.
Maar dis die rede hoekom daar verskillende ABV's in die mark is. En so, jou premium consumer, hy wil nie noodwendig 6% of 5%, ja. Jy weet, alcohol hê nie. Hy sal verkies om of laar te en dan meer daarvan te koop, maar is ook, hy kan meer bekostig.
Mm.
Waar 'n laarklas consumer nie noodwendig soveel geld het om so baie te kan koop nie. So, ja, daar is maar sin van weer eens, hoe add ons value in jou lewe en watse tipe van innovation is daar en hoekom koop jy die produk? Dat is maar altyd die rede hoekom jy die produk koop, daar is 'n benefit daaraan.
Yes, yes. Kan jy sien, weet om terug te kom na die craft beer movement, sal julle ouens, kan jy ooit 'n scenario sien wat julle authentically 'n craft beer kan partner en drive? As ek sê craft, wil ek nou juist die premium, nee? So daai wat duur is. Ons weet mos nou die Jack Black's, CBC's, Devil's Peak, al die Suid-Afrikaans, is 'n premie.
Ja.
Maar kan julle daarmee wegkom? Kyk, ek hou daarvan, want ek hou daarvan ook die idee dat ek die klein sake onderneming ondersteun. Weet, ja. Behalwe, hoe sien julle die toekoms met dit?
So, interessant genoeg, ons het 'n craft besigheid. En
ja.
So, dit word helemaal apart geran van...
Vir die authenticity.
Yes. So Jack Black is het ons...
Julle blikskorrel. Dit is my Amber, dit is my gunsteling craft beer.
Ja, en hy doen fenomenaal. So ons sit, hulle is nog steeds majority shareholders, en ons het obviously a shareholding daarin. Maar die rede hoekom ons instel het braai is ook onder dieselfde umbrella.
Danny Kruiven. Ja. Nee, daarin kry dis die twee. Anyway, dit klink of ek jou heuning om die mond smeer.
Nee,
daai is genuine, dis my, ek het Jack Black's my nommer 1. En ek het die Stella Brouwer tik met Danny Kruiven en so,
ja.
Dis my nice, is net vir my nice in die
ja,
story en alles.
Ja.
Ja, ja.
En so ons ran dit glad nie, so net om vir almal te verduidelik dat ons help hulle om meer efficient te wees. Dis maar rede.
Wat 'n groot machine, multinational,
yes.
Op sy beste is 'n smooth engine.
Ja, en so, hulle doen nog steeds precies wat hulle sou gedoen het as ons nie betrokke was nie. Hulle bemarking sou steeds dieselfde. Dit gat nie in die corporate waar ons is. Hulle sit in die Kaap.
Okay.
En so, hulle word nog steeds as 'n separate besigheid geran, maar ons help hulle met efficiencies. En so, hulle het nog steeds majority shareholding.
En dit is net 'n goeie investment vir julle, is in 'n game wat julle verstaan.
Yes, so Hershey is craft, ons noem het craft and variety in Hershey, en ons besigheid is 'n baie belangrike besigheid vir ons. Ons weet dis waar die groei is, en so dis die rede reg oor die wêreld wat ons doen. Ons stig hierdie maatskappye wat separate van die corporate af is, en dan gaan ons sien kan of hoe ons met craft maatskappye kan saamsmelt, te leer van hulle en hulle besighede meer te help, maar hulle sal nooit gedryf word soos 'n corporate, soos 'n Heineken brand nie, nooit. Mm. So, ek raak nie eers aan craft nie, dit sal enigstens iets kom met craft, dan stuur ek hulle na David Buffett toe, wat ons persoon is, ons GM is, wat kyk na craft en variety, wat helemaal apart sit van ons af, en hulle kom nooit in ons besigheid in nie, want andersens is al die gevaar dat ek commercial raak, en dit is nie wat ons wil hê nie, ons wil hê met bly die authentic craft besigheid van wat hulle altyd voor is, en dis baie entrepreneurial, Ek kom terug na ons wie wat die DNA van Heineken is. Heineken is Suid-Afrika as 'n company, jy weet, het 'n verskrikke entrepreneurial mindset en dis die rede hoekom ons verskillende ventures het met verskillende mense.
Maar wat vir my so awesome is van dit, dit kom terug na wat ons amper ons gesprek mee weggespring het van, ja. Weet, om best practice te begin bekyk. Julle leer, soos jy nou ook gesê het, behalwe dat julle entrepreneurs en julle, weet, verskrikke entrepreneurs is, maar julle kan leer by daai klein besigheid. Hulle, daar's 'n
definitief.
Jy kan hulle van sisteme en prosedures gaan leer.
Ja.
En production efficiencies, maar hy gaan vir jou 'n marketing tip of angle of of wat jy nou weer in die mainstream kan toepas.
Exactly.
En dis vir my fantasties.
Nee, en dis wat vir ons ook belangrik is dat jy weet, kom ons leer van mekaar.
Mm.
En dit is 'n mindset van Heineken is ook dat jy weet, globally share ons altyd wat ons doen, soos die ons noem het die brand in a bottle, wat basis die brand essence van die brand is, ons sit het op portals, dat allemaal recht oor die wereld ons al die brands kan sien en daarvan kan leer. So Way to Gold bijvoorbeeld, jy weet, omdat het so magical in Suid-Afrika so ver is, kyk ander lande in Afrika of hulle dit ook daarvan kan leer en kan ons dit dalk export. Hmm. Ek meen ons kry maar vra uit Afrika uit nou dat almal wil dit hê. New York bel my en vra kan hulle asseblief Soweto gold kry. So
But what brand, a story.
Dit is 'n great story.
En ek meen mense is mal oor
hulle. Hulle is great daaroor. Ek meen ons towers is op elke liewe live casting wat mense deur kom broadcasting.
Yes.
Wat mense dit wys. Ons het baie awards nou daarvoor gewen. So nou so pas Amasa Award weer gewen vir mees kreatiefste expression van die brand, hoe ons hem gelocalized het en hoe ons dit relevant gemaakt het vir consumers. So, dit was great stories wat ons reg oor die waar van mekaar af kan leer en dit kan localize. En as jy dit nie doen nie, soos hy allemaal sê, die idee wat jy nou het, dit is nie een nieuwe idee nie, dit is al reeds gedoen, liewers in die wereld. Mm. En so, leer liewers van die foute van dit af en maak beter,
yes.
As wat jy diezelfde foute maak.
Absoluut.
En so, dit is belangrijk om van mekaar af te leer.
Yes, en op daai hoë noot, dit is vir my, weet jy, dit is interessant, Rolien, ek is eergister, as ek op Gareth's show, to chat ons 'n bietjie, en ek het gepraat oor entrepreneurship en entrepreneurship, en ons het gepraat van, en hy het ook uitgewys, weet, allemaal kan nie entrepreneurs wees nie, maar toe, verduidelik ek van die concept van entrepreneur, en entrepreneur is die ou wat vir company werk, wat entrepreneuries dink.
Yes.
En dit is my so nice om te sien, en ek voorspel, girls soos jy, ek kan nie sien, ek kan sien hoe jy jou besigheid nog gaan ran, en dan by die toekomst, maar dit is my great nies om te hoor dat, weet, die corporates is not all big and bad, en dat daar hierdie entrepreneurs in die besigheid is, wat die wereld een beter plek maak. Ek boos Soweto & Gold vir my, dis daar, en, of selfs met Jack Black, is hierdie klein besighede, die groot ouens kom, smoor nie dood nie.
Nee.
Ek dink het tegen die financiële instanties moet 'n bietjie luister. Is vir my altyd, ek dink altyd die banke wat so naby die startups beweeg om hulle te koop, om hulle maar net actually die competitie uit te hou, versus om daai, nie competitie te nurture nie, dit is nie waar het gaan nie, dit is om hierdie allemaal wen.
Dis waar.
So, well done vir julle, well done vir jou. Dit is great om so bate binnen in Hollandse besigheid te hê. En dankie dat jy gekom is. Heerlik met jou te gesels het. Ek kan nog baie lank mee gesels. Dit is awesome gechat hierdie geweest.
Nee, dankie. En dankie vir die voorreg dat jy vir gegee het om my storie te kan vertel.
Nee.
Dit is rarig groot eer om hier te wees. So, ek waardeer dit baie. Dankie.
Groot plezier. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.